Velkommen til en ny episode av Vannhullet. Podcasten hvor Maria Liholt og jeg, Siv Misund, funderer på hva det vil si å være melaninrik norsk afrikaner I Norge I dag.
Hallo igjen! Nå er 15. September her, og vi I gang med Vannhullet podcast, for reals. Nå det på ordentlig, ikke noen minisode, nå det på ordentlig. Yes, dette litt, ja.
Det litt sånn gåsehud øyeblikk, føler jeg. Det litt sånn, jeg veldig spent og gleder meg, og jeg spent på hva andre... syns. Altså, jeg jo veldig stolt av det vi har laget, og jeg synes det veldig gøy og at vi har fått snakket med så mange flotte, fine folk. Jeg gleder meg til å presentere dem for dere andre, for dere som kanskje har hørt om dem før, for dere som aldri har hørt om disse menneskene. Jeg kan jo bare si gled dere. Dette folk som dere nå vil bli kjent med, og som jeg sikker på at dere vil få lyst til å vite mer om.
Så det bare å følge med hver uke. Every Tuesday.
Yes, we are here.
Og da, før vi liksom, vi har jo tatt opp disse episoder, eller disse intervjuene tidligere, men vi kommer til å ha, før vi hører disse intervjuene, så kommer jo vi til å oppdatere litt på hva som har skjedd siden sist, da.
Ja.
Fordi det skjer jo mye rart I våre liv.
Det kan man jo si.
Så da har vi liksom en sånn greie med hvor vi skal ta ukens beste og ukens verste. Og det kan både være sånn personlige ting, eller ting som skjer i samfunnet da, som vi irriterer oss over eller gleder oss over.
Mm.
Det vel mest irritasjon.
Skal ikke si noe annet enn at det men altså, man må jo prøve å se det positive I ting.
Ja,
tenker jeg da. Det jo også viktig. Jeg prøver jo å minne meg selv på det når jeg blir veldig irritert på ting. Men Maria, du hadde jo en veldig sånn good vibe story denne uka her.
Ja, altså ja. Fordi jeg har jo min adopsjons... dag da, den blir feiret av noen, jeg har noen venner som veldig på den, jeg får nesten mer meldinger på den dagen enn på bursdagen min, og det veldig
hyggelig, gøy.
Da. Det veldig gøy. Og så har jeg to kamerater, veldig gode kamerater med meg, som de de som mest ihuga på å feire min adopsjonsdag. De sendte meg en melding, og når jeg fikk en melding fra dem, så tenkte jeg sånn, ja, det jo det jeg får hvert år, så det jo hyggelig, liksom.
Mm.
Men I år så, så skrev, var det en lang melding, hvor de skrev at, hvor de skrev unnskyld for alt det jeg har måttet gå igjennom med dem, alle årene vi har kjent hverandre. Og da det av typ, ja... som om I dag ville si litt sånn rasistiske ting, men det ikke rasistiske ting heller, men altså de ting som jeg da lo av, og ikke tok meg nær av, men som når vi ser tilbake nå, tenker at det var ikke noe særlig egentlig. Så de skrev unnskyld for at de gjorde det, og når de ser tilbake nå, så skjønner de ikke at jeg var med på disse tingene, og at de... ja, at de har tenkt mye på dette det siste året, og ja, veldig lei seg, da.
Mm.
Og så skrev de at de gleder seg til å følge med på podcasten, og hva de, og lære av det vi snakker om, og hva, ja, og hva som skjer rundt der generelt. Og jeg ble så satt ut, begynte å grine.
Mm.
og måtte svare dem at, herlighet, takk. Jeg tok det ikke vondt da, og jeg har aldri tvilt på at dere vil meg vel.
Mm.
Og jeg har brukt mye tid da, på å forstå hvem jeg som en brun jente I dette landet her. For jeg har gått fra in denial, å være brun nesten,
ja.
Til å akseptere og til å forstå. Det har jeg brukt de siste, jeg vet ikke, 12, 13, 14 årene på da. At jeg, ja, med at jeg, ja, superglad dem, og de var sånn, ja, takk for at du, ja, fint at ikke du tok det ille opp, men unnskyldningen er der fortsatt. Og det er så deilig at de bare tok, de tok ansvar, de tok på seg, de så hva som har blitt gjort, og de ville liksom gjøre opp for seg.
Mm.
Og det er ikke ofte man, man får oppleve det i livet. Så da ble jeg sånn, shit, jeg visste at dere var bra, men det om dere,
yeah.
dere er dødsbra. Så Kristoffer og Morten, shout out. Love you. Love you guys. Dere er eksempler, et godt eksempel for, til alle der ute. Så jeg har verdens beste kompiser. Mm.
Ja, det er helt, altså jeg føler at det var my happy moment as well. Fordi, wow, altså imponerende, det må jeg si. Det å virkelig kunne si unnskyld, det er vanskelig, sliter med det selv. Og at det kom helt uoppfordret, bare som en erkjennelse av intensjonen var kanskje god, men det var ikke ok allikevel. Og det tar vi ansvar for, og sammen kan vi gå videre. Og jeg tenker, wow, det kan vi alle lære av, tenker jeg. Så takk.
Takk. På vegne av alle, oss alle.
På vegne av vanvittig mange. Tusen takk.
Tusen takk. Yes.
Men så, ja. Maria, over til...
Ukas verste.
Verste eller versting?
Ukas versting. Nei, altså, jeg tok jo, måtte på en, altså, ja, egentlig august og september har bare vært sånn, ja... Jeg trakk tannen, og så fikk jeg en bakterieinfeksjon, og så måtte jeg på penicillinkur, og så var jeg ferdig med den penicillinkuren på en lørdag, og så mandag kveld så hovner hele ansiktet mitt opp, hendene mine hovner opp, ja, så jeg blir lagt inn på Bærum sykehus, og er der fra tirsdag, natt til tirsdag til fredag, da. Og hatt en allergisk reaksjon på penicillin. Og så greia var at onsdag så ble jeg sendt, eller så dro jeg hjem, og så fikk jeg en tilbakeslag da, onsdag kveld, så måtte jeg tilbake på sykehuset.
Mm.
Og da kom jeg ikke inn før klokken sånn 4, kom jeg inn på rommet. Og
på natten?
Da,
altså?
4 på natten, ja. Ja. Og der er jeg på rom med 2 andre kvinns, og så er det da hun ene er våken og sitter på eller sjekker telefonen sin,
mm-hmm.
en eldre dame, og jeg nikker og hei hei liksom, og så får jeg plass, sengen min på plass, jeg... Jeg må ordne meg, ikke sant, få satt alle tingene på plass, og så har jeg en sånn søvnapp ned, bare for å toppe det hele, det har jeg fått vite at jeg har. Så da har jeg en maskin jeg må sove med, holdt jeg på å si, eller ha på meg, en maske. Så det måtte jeg fikse.
Mye greier.
Og så får jeg på denne maskinen, og så bråker den noe skikkelig, og jeg skvetter, for den pleier ikke å gjøre, jeg skjønner ikke hva jeg har gjort feil. Og så prøver jeg å slå den på igjen, og den bråker skikkelig det også, og så er jeg sånn, shit, hva skal jeg gjøre? Og så hører jeg denne damen si, nei, alvorlig talt, det er midt på natten, og hva er det du holder på med der? Og jeg bare, sorry, jeg må ha en maskin, sånn sovemaskin for å kunne sove. Så jeg prøver å fikse det.
Mm-hmm.
Og så sitter jeg der og er sånn, typisk meg, jeg er sånn, kanskje jeg ikke trenger å ha den sovemaskinen, men igjen så har jeg 100 pussestopp i timen, så jeg trenger den sovemaskinen. Så jeg sitter her sånn, men jeg kan kanskje være våken, det er ikke så lenge til det er morgen, så da trenger jeg ikke sant, alt for å bare eller ikke lage bråk inne på det rommet da. Og så sender jeg en melding til mamma. Husker jeg er 33 år, hvor mamma, hva skal jeg gjøre?
Maria! So much fun.
Ja, og så våkner da nummer tre på rommet, våkner for å gå på do, og da slår hun på lyset og sånn. Og da klikker det for, vi kaller det, altså hun Karen.no.
She is a Karen.
Så da våkner Karen.no, eller da klikker det for henne, så hun trekker i snora på sykepleier, for å få sykepleier inn, og sykepleier kommer inn, og Karen.no sier, det her går ikke, jeg kan ikke være på dette rommet her, jeg får ikke, det midt på natten, og det bråkete maskiner, og det folk skal på do, og jeg kan ikke ha det sånn her, kan jeg bli plassert på en annen avdeling? Og jeg var sånn, seriously?
Så hun tok rett og slett bare, excuse me, hospital, can I talk to the manager, please?
Manager, yes, jeg trenger en ny avdeling og helst en rom, liksom.
Ja.
Og hun sykepleien var sånn, nei, det går ikke. Det ikke plass noen steder. Hun var hard, jeg var sånn, det var ok, jeg skulle ønske jeg var mer som deg. Så da ble jeg satt på plass, og sykepleien gikk, og jeg var sånn, ok, samle mot til å gå og fikse dette her, så da måtte jeg klarte å fikse den maskinen, og det gikk greit, liksom.
Ja.
Men jeg bare var så irritert på meg selv morgen etter, for at ikke jeg er sånn tøff som kan gå og si, vet du hva, jeg skjønner at det blir bråkete, og beklager det, men det å ringe på sånn, og be om å bli flyttet som om vi er her for å plage deg, det er liksom ikke, det er ikke greit. Vi er her for vi er syke, alle sammen.
Vi er syke, liksom. Give us a break.
Vi trenger å være her alle sammen, så det hadde vært fint med litt sånn.
Og så fortalte de jo meg at hun da hele dagen etterpå hadde på TV-en skikkelig, skikkelig høyt, og bare rettet inn mot seg selv. Så det var ikke sånn at hun bare var mor Teresa og var sykt snill og grei mot alle andre ellers, liksom.
Nei. Så det var en ukas versting.
Ja. Og så må vi jo, før vi går videre, for det er jo da, det leder meg jo inn i min The Ultimate Karen, som jo er tidligere justisministers samboer.
Ja.
Jeg føler at...
Laila!
Hei, hei, Laila! Hei, hei, hei! Det er mange som snakker om den saken, og selvfølgelig, vi sitter jo som de... ja, Maria, du må gjøre den lille latteren din. Som du gjør når du gosser deg.
jeg elsker den saken der. Jeg er kanskje litt ond, men...
It keeps on giving. It keeps on giving.
Yes.
Men jeg følte at vi skal bare oppsummere det veldig kort, med at vår oppsummering er da at dette er jo the ultimate Karen. Altså når du er samboer med justisministeren, og du fortsatt ikke er fornøyd med lov og orden, da tenker jeg bare sånn, excuse me, can I talk to the manager, please? Like the manager of the universe? Like, excuse you. Så jeg tenker, det blir ikke mer Karen enn det, føler jeg.
Nei, hun er toppa av Karen.
Ja. She takes it to the next level. So thank you. Det setter vi pris på.
Eller Anita Berg, hva er det hun kaller seg?
Ja. A.K.A. Anita Berg. The ultimate Karen.
Yes. Nei, men har det skjedd noe bra i ditt liv da? Bortsett, altså, nå har vi hatt din versting, var Hulaila. Og nå går vi...
Ja, var Hulaila. Men noe bra... Ja, altså denne podcasten da, føler jeg. At jeg har vært tilbake og lyttet til de intervjuene vi gjorde. Dette intervjuet gjorde vi jo i juni. Og det gir meg så mye glede å høre disse forskjellige stemmene, og ha disse samtalene. Jeg er så glad for at vi har begynt på dette prosjektet. Så jeg tror det er min gladsak, det er min beste denne uka. Ah.
Så godt å kunne bidra inn i din beste.
Yes.
Jeg føler jeg har vært litt med.
Ja, det var litt bitter litt grann, Maria. Litt, pådriver.
Kommer litt innspill.
Bitter litt grann. Bitter. Men jeg håper at lytterne også setter pris på episoden, og at dere koser dere. Det er mange ting som blir sagt, Guro er så smart, og ja, dere vil høre at det er noen øyeblikk der hvor vi bare blir helt stille, fordi det er som et liksom, slag i magen, at man må på en måte bare ta tid til å fordøye, og ta inn det hun sier, rett og slett.
Så jeg tenker virkelig bare en når dette starter, så bare sitt med penn og papir og noter, liksom.
Take notes.
Det er så mye bra som kommer. Eller bare hør denne episoden mange ganger. Det går så fint.
Og med det så tenker jeg vi bare sier enjoy.
Enjoy. Guro Sobeko, født 1975, en norsk forfatter, foredragsholder, samfunnsdebattant og slampoet. Hun vokste opp på 2013 ghetto-chatten, på den tiden da Kim Terror trakk et strømaggregat ut i skogen for å gi forbipasserende barn elektrosjokk. Det er jo spennende. Og hun kunne se barn som kanskje var en søskenbarn, blir slått ihjel av sørafrikansk terrorpoliti på Dagsrevyen om kvelden.
I starten av 90-tallet så skjedde det mye i Guros liv. Hun deltok i sin første demonstrasjon mot ting som apartheid, den israelske okkupasjonen, politivold og rasisme, og fikk arbeidspraksis på antirasistisk senter. Hun stjal pornoblader og tente bål utenfor Narvesen, og gikk i sin første homomarsj, og ble dømt for å skyte en politimann med vannpistol. I 1995 klarte hun å bli drapstrua av blitzere og nynazister på samme grunnlag. Og etterpå brukte hun noen år på å lage lesbefester og andre ufarlige aktiviteter.
Sibeko, hun startet foreningen for partnerbarn sammen med Marna Eide og Aina Haram, og ble nestleder i Landsforeningen for lesbisk og homofile frigjøring i 2006. Rasismens politikk er hennes 8. utgivelse. Hun er dessuten lærer, så ofte hun har tid. Det er litt av en dame, Guro Sibeko.
Fuck svarte blåmerker rundt svarte håndledd. Fuck å bli møtt med at man helt mangler kredd når man forteller sin egen livshistorie. Fuck kommentarfeltet og hatet som gror i det. Fuck å møte smørekniv med kuler og skjold. Fuck å møte fredelige protester med vold. Fuck midlertidig opphold. Fuck tilfeldig kontroll. Fuck alle som ikke husker at ABB først var et nettroll. Fuck å skille mødre fra norske barn. Fuck å behandle flyktningkrisa som om verden leker hard. Fuck å la folk drukne. Fuck å la folk dø. Fuck å leke i overlevelsesdrakt i rolig sjø. Fuck korset rundt halsen og hjertet på is. Fuck slangehalsen med ditt og tunge i. Fuck hvitbleika smil og svarte hull. Dersom vittigheten skulle vært, er det mindre enn null. Fuck kjærlighet til bare seg selv. Fuck trusler om kulturkrig og stjernesmell. Fuck angsten de skaper i mange lønnstaper. Fuck penger vi tjener på våpenselskaper. Fuck krigene vi starter og de vi deltar i. Fuck å nekte å hjelpe folk som bare vil bli fri fra terrorregimer og terrorpoliti. Fuck Saudi og at vi handler med de. Fuck at grådig pling i kassa er en vinnermelodi. Fuck den verden vi har lagd. Fuck at vi lar den gå under. Fuck at vi dreper oss selv av bekvemmelighetsgrunner. Fuck å grave etter stadig dypere bunner av anstendighetsløshet i offentlighet. Fuck politisk instruert fagmyndighet. Fuck å bryte seg inn i en menighet for å kaste ut folk uten mulighet til å unnslippe fengsling og tortur. Fuck norsk voldtektskultur. Putt voldtektsmenn i buret, ikke i regjering. Fuck resettkloakken, sosiale kontrollering av dronninger som ruler i debattering. Fuck trusler og fuck trakassering.
Velkommen, Guro Sibeko.
Tusen takk.
Det er så gøy at du vil være med oss, og ja, ikke bare gøy, men jeg er litt sånn, ja.
Vi er litt erforelige.
Veldig hyggelig å bli med deg. Jeg har litt sånn, ja, jeg er beæret, rett og slett, for at du vil være med oss. For at jeg har sett deg sånn, drive med ting. Jeg har sett deg på nett, jeg har sett deg på scenen, og tenkt at wow, hun er kul. Hun vil jeg bli bedre kjent med. Og så er du her, så det er veldig kult.
Det er veldig, veldig hyggelig å bli invitert. Det er altså veldig kule.
Dette er også vårt, egentlig vårt hemmelige prosjekt med å bare samle oss nye, veldig, veldig kule venner.
Det er jeg tilhenger av, særlig hvis jeg skal være en av de.
Så bra. Ja, for vi har invitert deg for å snakke om din bok Rasismens politikk. For det er en bok, når jeg leste den, så var det en bok som er sånn, ja, det her har jeg lengtet etter, og du setter ord på ting jeg ikke visste at jeg trengte å sette ord på, og det var, ja, det var en fantastisk bok å lese.
Tusen takk.
Så vi er lurer på hvordan kom denne boken til, og ja.
Ja, nei, altså.
Kan du si litt om titlen også?
Ja, i fjor. Dette er jo, jeg har aldri skrevet en bok så fort. Men i fjor så reiste jeg nordover med Nordlandsbanen og skulle besøke en venninne av meg og sitte i et hus på Andøya og skrive. Jeg skulle skrive noe helt annet enn dette. Og så på toget opp så begynte jeg å lese Why I No Longer Talk to White People About Race. Og så sitter jeg der på toget og roper stort sett inni meg, men ikke alltid, til denne boka, og blir veldig, veldig engasjert, og av og til ganske provosert. Og en av de tingene jeg liksom virkelig kjente på, var beskrivelsen hennes av første gangen hun snakker med en melaninrik kvinne, eller intervjuer en melaninrik kvinne som har hvite foreldre og hvit familie. Hvor det plutselig går opp for henne at det jo ikke alle som har den jævla luksusen det å kunne unngå å snakke med hvite folk om rase. Fordi for noen av oss jo hvite folk. Det mamma. Jeg kan ikke bare slutte å snakke med mamma. Så da satt jeg der og var litt sånn, på tide at du skjønner at du har også noen privilegier som vi ikke alle har. Litt sånn bitter. Og det handler jo om at jeg har vært misunnelig på de som har muligheten til å unngå det der. De som bare kan ha familie som alle sammen skjønner hva det handler om. Og så slår det meg jo da, der jeg sitter på tog og roper, at men hvor heldig jeg da? Som faktisk også har melaninrik familie. Som også har en melaninrik far som har kunnet hjelpe meg, som har visst hva det handlet om, som var den i vår familie som forklarte ting. Jeg vokste ikke opp og var den som måtte forklare rasisme for min hvite familie. Nei. Det gjorde pappa for meg. Og så har jeg jo mange venner som ikke har hatt det sånn, som enten adopterte, eller som har en mor eller en far som de aldri har levd sammen med, eller i hvert fall ikke har levd sammen med store deler av livet. Og hvor jævlig tøft må det være, liksom? Å være det barnet som må være den voksne som skal forklare rasisme til sin egen familie. Og så tenkte jeg at ok, det jo faktisk noe jeg kan hjelpe til med. Jeg kan jo faktisk skrive den boka som de kan bruke. I hvert fall når de gamle nok til å lese voksenbøker.
For å si det sånn, hele min familie får denne til jul. Det kan jeg bare love deg.
Det jeg veldig glad for.
Og nå det på tape, så det må du.
It's gonna happen.
Men det som har skjedd jo også at veldig mange hvite foreldre har lest boka og har tatt kontakt med etterpå og har vært veldig takknemlige for den innsikten. For det jo ikke sånn at de ønsker å ikke være de aller beste foreldre for barna sine.
Nei.
Men de har jo i liten grad hatt mulighet til å forstå, da. Sånn at det jo ganske fantastisk å oppleve at jeg tenkte at det skulle jeg gjøre, og så skrev jeg den boka, og det gikk vanvittig fort. Altså jeg var borte i 10 dager, togturen inkludert, liksom. Og når jeg gikk av tog i Oslo igjen, så hadde jeg et første utkast, og det så fort skriver man ikke bøker. Det har selvfølgelig sammenheng med at all poesien, det aller meste av poesien var produsert på forhånd, altså det dikt jeg har jobbet med i 10 år, liksom.
Ja.
Men det gikk veldig fort. Du må jo ha
hatt det inni deg, da. At det var noe som virkelig trengte å komme ut.
For det første så hadde jeg jo alle tankene inni meg, men ikke minst så, det jo en bok veldig full av fotnoter og referanser. Og jeg har jo ikke lest noe nytt for å skrive denne boka. Ikke sant? Det bare sånn, altså det første utkastet mitt var fullt av sånne henvisninger til den der artikkelen av hun jeg ikke husker hva heter der. Ikke sant? Mesteparten av dette skrev jeg uten internett. Så jeg kunne ikke slå opp ting underveis heller, så det var bare sånn rare interne referanser til ting jeg skulle referere til. Men det var jo veldig mye sånn bare spy ut det man allerede visste og kunne og hadde tenkt. Og så er det klart, prosessen med å komme derfra til å komme til noe som kan utgis var ganske intens.
Ja, det fordi
hvis det skulle virke, så måtte det jo være en så pedagogisk bok at folk kunne lese den uten å kaste den i veggen etter 3 sider.
Ja.
Og det krevde en del arbeid, kan du si.
Ja, för jag hörde ett intervju med dig hvor du brukte din kone som
hun har egentlig, som
ja.
Hun har egentlig vært den viktigste redaktøren jeg har hatt på den boka her, ubetalt og greier. Fordi at hun blir så provosert da, når jeg er sleivete. Så hun har liksom kastet manuset mitt i veggen nok ganger til at hun til slutt ikke kastet manuset mitt i veggen. Og det står akkurat det samme i den boka nå som du gjorde i førsteutkastet. Det bare står på en litt mindre sleivete og upedagogisk og rasende måte.
Men hvordan kom du titlen i boken? Titlen til boken etter det, kanskje?
Nei, den også kom vel i løpet av de 10 dagene, hvor jeg skjønte hvordan jeg skulle sy sammen de prosatekstene jeg var begynt å skrive, og bruke den poesien jeg allerede hadde. Og så er det jo sånn at den, altså en poetikk er jo egentlig da en lære, en poesilære. Og på mange måter så virker rasisme litt sånn som poesi virker. Man velger sine virkemidler. Og de treffer også når mottakeren ikke er bevisst på at de virkemidlene blir brukt. Ikke sant? Et godt dikt virker jo. Også på folk som aldri har studert litteratur og ikke kan sette ord på eller pinpointe, liksom analysere diktet. Men hvis du skal si hvorfor det virker, hvorfor er dette et godt dikt, da må du ha det språket, da må du kunne pinpointe hvorfor virker dette diktet på meg på denne måten. Og det litt det jeg prøver å gjøre her. Jeg prøver å analysere rasisme og å adaptere / lage et språk som gjør at vi kan snakke om norsk rasisme på norsk, så vi alle kan se hvilke virkemidler det er som blir brukt og hvordan de virker.
Jeg får ikke det med at det er på norsk. Hvorfor er det så viktig?
Det er så viktig fordi Norge er et helt spesielt land. Altså, alle land er jo helt spesielle, men jeg har en følelse at vi kanskje er litt mer spesielle enn de fleste. Vi er så få. Vi er så stolte av vår annerledeshet. Vi er en så ny nasjon da, at Norge har liksom vært veldig opptatt av å definere seg som noe annet enn Sverige, noe annet enn Danmark, og finne liksom identiteten til Norge har liksom vært et prosjekt de siste 200 årene, og kanskje vært det viktigste nasjonale prosjektet. Og vi er jo ikke det eneste landet som har det sånn, men det gjør på en måte at Norge er spesielt og er stolt av at vi er spesielle og ikke har noe ønske om å bli likere noen andre. Og dermed så virker også rasismen i Norge spesielt. Det er ikke sånn at man bare kan importere debatter og språk fra de landene hvor det er skrevet veldig mye da, først og fremst kanskje Storbritannia og USA for min del, fordi jeg ikke leser fransk. Det burde jeg jo. Men vi kan ikke bare importere det språket og den samtalen, fordi rasisme i Norge virker faktisk annerledes. Mye virker likt, men mye er også annerledes.
Ja.
Og med en gang man kan liksom avskrive debatten som unorsk, så er det så innmari lett for folk å si at ja, men dette gjelder jo ikke oss, det trenger ikke jeg å forholde meg til.
Det synes jeg er et utrolig godt poeng, det du sier der. Det er jo ofte det som skjer, at ja, det er ikke vårt problem, på en måte.
Nei. Og vi ser det jo akkurat nå når denne samtalen finner sted i debatten om statuer. At den blir avskrevet som en amerikansk debatt, og vi trenger ikke ta den, fordi
vi var jo ikke sånn, eller vi var ikke med på det på den måten.
Nei, og Churchill står jo ikke der han står fordi vi hyller grusomhetene. Han står jo der fordi vi hyller det bra han gjorde. Og at det at han står der implisitt der og sier at det er bra han gjorde oppveide for alle grusomhetene, og at de menneskene han var grusomme mot, de menneskene han var grusomme mot er mindre betydningsfulle enn de menneskene han hjalp.
Og vi lærer jo ikke så mye om de grusomhetene heller.
Vi lærer jo ingenting.
Så det altså, jo, på en sånn...
ut. Jeg gikk ut etter 13 år på skolen og trodde at Churchill var en helt. Og det tenker jeg personlig et mye større problem enn at han står på en statue. Jeg synes han skal fortsette å stå der, og så synes jeg at vi skal omringe den statuen med steintavler hvor vi forteller hva han har gjort.
Ja, og fortelle hele historien, ikke bare den delen hele. Som vi synes ok.
Ja, hele historien.
Og det tenker jeg jo veldig relevant i forhold til det du sier. Altså, hvilke historier det som blir fortalt da? Og du har jo på en måte gitt oss en historie.
Ja, jeg håper det.
Ja, veldig. Virkelig. Det jo det det føles som, det som Maria sier, at, at å lese en bok og virkelig føle seg sett og forstått.
Det at... veldig, veldig hyggelig tilbakemelding å få, altså. Jeg blir veldig glad.
Ja, men det, det skulle bare mangle. Det bare, ja, personlig opplevelse av det å lese boken ditt, virkelig.
Og vi jo begge adopterte. Så, du, så det vel, ja. Så vi kan vel si at ja, du skrev det til de. Ja. Du traff målgruppen da.
Tusen takk.
For å si det sånn.
Virkelig.
Men for, på det, for, ikke sant, det å få et norsk språk, det gjør at man, Ola Nordmann og alle vi andre som også bor her, må forholde oss. Vi kan ikke skive det bort, rett og slett. Vi kan ikke si at dette her handler ikke noe om oss, for at vi får det svart på hvitt i fleisen. Er det det, liksom?
Ja, altså, man kan jo skive det bort og si at det handler ikke om oss likevel. Det gjør jo veldig mange mennesker, fortsatt. Men det jo ikke de folka som leser boka mi. For de folka som plukker opp den boka og villige til å lese den, de har jo allerede gjort noe fordi de på en eller annen måte interessert i å jobbe mot rasisme. De villige til å investere noen timer av livet sitt på å lære noe om rasisme. Det ingen på Resett som leser boka mi.
Nei, det vel et godt poeng, dessverre.
Nei, og hvis de leser den, så det ikke for å lære.
Nei, jeg vet ikke om de kan lese, egentlig.
Det et godt spørsmål. Bare hvis du har nok skrivefeil, det det.
Ja.
I said that. Yeah. Well, never. Jeg bare tenker på en ting du skriver om, som jeg synes veldig interessant, at dette her med skjørheten, som du henter fra D'Angelo's bok om white fragility, som både jeg og Maria har lest, og du refererer jo mye til den også, men det å gi det et norskt uttrykk og forbinde det med det å fortrenge og skyve vekk, det var noe som virkelig resonerte hos meg. Altså, kan du si litt mer om det?
Ja, altså, det jo et eksempel på et sånt uttrykk som jeg har adaptert, da, for hun snakker om white fragility, og det kan godt hende at det gir mest mening i USA, og det en av de store forskjellene mellom USA og Norge, jo at veldig mange svarte amerikanere vokser opp i svarte miljøer. Man har på en måte en slags parallellsamfunn, da. Ikke alle svarte amerikanere gjør det, og ikke alle hvite amerikanere vokser opp i bare hvite nabolag, selvfølgelig, men de parallellsamfunnene eksisterer, og jeg vet ikke helt hvor mye det har å si for dem, men jeg vet at for oss så eksisterer det ikke i det hele tatt. Sånn at jeg utsatt for nøyaktig den samme kulturelle påvirkningen som hvite nordmenn, og min hudfarge beskytter ikke meg mot den. Så jeg blir jo like rasistisk som hvite nordmenn. Jeg blir like, jeg får de samme fordommene, og kanskje jeg får dem sterkere til og med. Fordi at hvis du hvit og vokser opp i et bare hvit nabolag, så har du kanskje ikke lært som barn at melaninrike mennesker skal følges etter i butikken. For du har kanskje aldri sett det skje. Mens vi som var de melaninrike barna som ble fulgt etter i butikken, vi har lært at det skal skje. Det vanlig i Norge, og dermed så det sannsynligvis riktig, da. For når man barn, så antar man jo at sånne ting er sånne ting skal være. Og så vet jo jeg at jeg ikke en tyv som trenger å følges etter i butikken. Men den logiske konklusjonen da jo at det må jo veldig mange av de andre melaniner ikke være. For det må jo være en grunn til at de gjør dette. Og siden den grunnen ikke meg, så må det være de andre som ser ut som meg. Sånn at på mange måter så tror jeg at jeg kanskje har lært mer rasisme enn mange hvite. Jeg har vært mer utsatt for det, og dermed også internalisert, i hvert fall minst like mye. Og det betyr jo også at jeg blir like skjør når det er snakk om rasisme, som hvite folk blir. Så det å snakke om hvit skjørhet gir liksom ikke mening for meg. Nei. For det en skjørhet veldig, veldig mange ikke-hvite også har i seg. Og altså, D'Angelo definerer jo da denne skjørheten som manglende evne til å takle raserelatert stress. Den manglende evnen trenger man ikke være hvit for å ha i Norge.
Nei.
Så for meg var det veldig viktig å snakke om skjørhet i stedet for hvit skjørhet. Og det er også veldig viktig å på en måte si at det er ikke noe vi kan noe for. Det er ikke noe vi gjør med vilje, liksom.
Nei.
Du er ikke en ond rasehater fordi du blir skjør.
Nei.
Men du er jo rasist. Så du må jo gjøre noe med det, da.
Ja, det er liksom mer hva du velger å gjøre med det, opplever jeg at du skriver om i boken din, at det handler ikke om at du har det, men det handler om hva du velger å gjøre med det.
Nettopp.
Og det er jo ganske, to ganske viktige forskjeller, da, tenker jeg.
Ja. Og det, altså på et mer sånn akademisk plan, så snakker man jo om essensialisering, og hvor farlig det er liksom snakke om hvithet og svarthet som essensielle kategorier og sånn. Og så tenker jeg at den essensielle kategorien vi trenger å ha med oss, det er jo kategorien antirasist.
Ja.
Det skal du knytte til identiteten din. For det et valg du tar. Du velger å være antirasist. Du velger å jobbe mot rasisme i og utenfor deg selv.
Ja, du velger å ta aktive valg i hvordan du forholder deg til det som skjer rundt deg, da.
Ja, du velger å lese. Du velger hva du ser på Netflix. Du velger å bli et opplyst menneske, og du velger å ta de konfliktene som kommer. Du velger å faktisk si noe i bestemors 80-årslag når noen drar en rasistisk vits, selv om det er ubehagelig.
Ja.
Ja.
Men tror du kanskje at det er en antirasist... den, altså den identiteten da, har vi kanskje gått med på at jeg er fargeblind mer enn at jeg er aktiv i hva jeg tar inn av kunnskap.
Ja, veldig mange har jo hatt en identitet som ikke rasist. Og den identiteten har jeg lyst til å knuse. Altså, det går ikke an å være ikke rasist. Det må folk bare slutte å tro. Og så kan man velge hva man skal gjøre med at man er rasist. Man kan bli en aktiv antirasist og jobbe mot det, eller man kan bli en mer eller mindre rabiat rasehater. Og... Eller man kan bare være en ubevisst dust, liksom.
Ja.
Det er egentlig de tre valgene du har.
Det er mange som går for den dust-kategorien.
Det er mange som går for dust. Det er jo det letteste.
Ja.
Det krever ingen innsats.
Komfortabelt. For mange.
For deg i hvert fall. Ikke så komfortabelt for meg.
Nei, for oss andre som må leve med den dustheten, i mange på bedre ord, så er det jo ikke spesielt komfortabelt og veldig slitsomt, tenker jeg.
Ja, og for samfunnet som helhet, altså, og det tenker jeg også er en sånn ting vi, folk må skjønne, at når det er så slitsomt for oss, og vi må bruke så mye energi på det, så betyr det at vi har mindre energi å bidra positivt inn i samfunnet på andre områder. Jeg får skrevet færre bøker, vi får sunget færre sanger, vi får gjort mindre bra ting. Og det er jo akkurat det samme som man opplever når man er kvinne, eller når man er skjev, at den minoritetsstatusen du har gir deg så mye ekstra arbeid, at du rett og slett får utrettet mindre. Og det taper alle på. Altså, vi taper penger på det, alle sammen.
Og det igjen sier da en majoritetssamfunn at ja, men de bidrar ikke, eller det finnes ikke. Hvor er disse stemmene dere snakker om? Jo, de bruker stemmen sin andre steder også, for å kunne
De bruker dem på å overleve.
Ja.
Og det er innmari unødvendig.
Noe som så slo meg veldig i den boken som jeg som traff meg veldig, var det der som jeg vil kalle kanskje det å måtte ha et hvitt alibi. i møte med rasisme, at det ikke sant før en hvit nordmann sier at det sant. Vil du si noe mer rundt det?
Det jo... For meg så det å bruke et hvitt alibi noe av det mest nedverdigende jeg gjør. Jeg vet og har alltid visst at det sånn det virker, at det et alternativ jeg har når jeg ikke blir trodd. Så kan jeg liksom dra frem en eller annen hvit som sier at jo, det var sant, det skjedde sånn. Men det å akseptere at min stemme ikke like mye verdt som hvite stemme. Og at min virkelighet ikke like rasjonell, eller min virkelighetsoppfatning ikke like rasjonell som deres virkelighetsoppfatning. Så hver gang jeg gjør det, så det et nederlag. Jeg prøver å la være.
Ja.
Jeg prøver å insistere på at du må faktisk tro på meg. Men det ikke så lett, for når det, virkelig, når det virkelig brenner, når det virkelig viktig å bli trodd, så vet jeg at det det som virker.
Ja. Ja, du veier opp mot hverandre da.
Hva, altså. Hvor mye koster dette selvfølelsen min mot hvor viktig det for livet mitt at jeg blir trodd akkurat nå?
At noen hører meg, ja. Og det jo tragisk å tenke på at man trenger den bekreftelsen, at ikke mitt ord nok. At min virkelighetsoppfattelse, det ikke nok.
Nei, fordi vi jo ikke rasjonelle,
Nei.
Tenkende, fornuftige individer.
Ja, vi klarer ikke å skille ut. Altså, jeg har opplevd akkurat den samme type, altså en slags form for infantilisering da, av at ja, du klarer ikke å skille dine personlige opplevelser. Du ser det, ja, føler at du snakker veldig mye om det. Liksom veldig, det blir ubehagelig for resten av oss, kan du ikke bare get over it, på en måte.
Ja, og det skriver jo Kamara også veldig godt om i sin bok.
Ja, veldig. Jeg har også lest den i det siste, for å si det sånn. Den traff meg midt i magen, den også. Og dette, og ja, og måtte gå gjennom det om og tatt, om og tatt, om og tatt.
Siden vi på podcast, altså ja. Kamara Lunde Sajof. Jeg snakker om det hele tiden. Hvis det noen som ikke har lest den, så må de gå og gjøre det ASAP.
Med en gang.
Ja, virkelig. Men kan vi noen ganger kanskje... kan vi noen ganger kanskje misforstå det hvite alibiet som en alliert?
Ja, men det egentlig å misforstå? Altså, fordi det hvite alibiet, det jo ikke det hvite alibiets skyld, at det det som skal til for å bli trodd. Ikke sant? Det ikke min hvite kones skyld at jeg ikke blir trodd på at jeg møter rasisme i helsevesenet før hun sier det. Sånn at når hun sier det, så jo det en alliert handling. Men det hun også burde si jo, dette skjedde, og du burde ikke trenge mitt ord på at det skjedde.
Ja. At ikke det burde ikke ha vært nødvendig. Din historie burde vært nok. Ja. Den burde bli trodd.
Ja.
Jeg tenker på, altså, det også du snakker om hvite tårer, og den makten som ligger i det at dette et ubehag for meg, at du snakker om at du har hatt det vondt.
Ja, og der velger jeg å bruke, hvite tårer, fordi jeg kan aldri bruke mine tårer, vil aldri være... like verdifulle som hvite tårer. Sånn at jeg kan aldri begynne å grine for å liksom vise at mitt ubehag nå så stort at nå må vi snakke om noe annet. Fordi hvites ubehag vil alltid trumfe mitt ubehag. Sånn at også i Norge så tårer en hvit måte å møte skjørhet på.
Ja, og den effektfull.
Det veldig effektfullt. Det virker veldig. Og det også en del av min rasisme. Jeg har lært at hvite tårer viktigere enn mine tårer. Hvites følelser viktigere enn mine følelser.
Det veldig, ja. Litt sånn mindblowing. Som du sier, at ja, vi har også blitt lært til at det min jobb å sørge for at alle her komfortable. Så ikke ikke dytt på båten, ikke sitt stille I båten.
Ja,
for Guds skyld, sitt stille I båten. Ikke ta det opp. La det gå.
Og det tror jeg nok blir veldig spesielt når man melaninrik kvinne.
Mm.
Fordi det jo det jo også et kvinneproblem. Kvinner jo også opplært til å ta ansvar for alle andres følelser. Ja. Og det vel litt derfor også at det blir så jævlig provoserende med hvite kvinners tårer, for de burde vite bedre.
Ja.
Ikke sant? De burde skjønne. De har vært utsatt for dette. De utsatt for dette selv hele tiden. Ja. Og så bare bruker de de samme
mekanismene.
De samme triksene mot oss.
Ja. Det et veldig godt poeng. At, ja, at vi... Ja, at man blir liksom ekstra provosert av at liksom, du burde vite hvordan dette føles.
Mm.
Og så gjør du akkurat det samme. Det, jeg tenker også ofte at nordmenn bortforklarer en del ting med naivitet.
Mm.
At de bruker uttrykk som at ja, nei, men det var nok ikke sånn ment, eller hun sa nok det fordi hun var litt naiv. Det var jo noen som omtalte Erna nå, når hun uttalte seg som naiv.
Mm.
Og så tenker jeg, hvor naiv det lov å være når man statsminister I Norge?
Det ikke lov å være naiv når man statsminister I Norge. Det ikke innenfor I det hele tatt. Og for veldig mange andre mennesker så det jo lov å være naiv. Det helt lov for vanlige folk på gata å være naive. Men hvis du naiv om rasisme nå, så det et valg du har tatt.
Mm.
Du har valgt å være naiv. Du har valgt å ikke lese. Du har valgt å ikke se. Du har valgt å ikke høre. Så ja, hun var naiv. Hun mente det ikke vondt.
Mm.
Men hun har valgt å være naiv. Fordi hun mente det ikke godt heller.
Nei. Nettopp, ja.
Du jobber jo mye med likestilling både så innenfor det du kaller til antirasisme og så til likestilling for barn som har foreldre som begge som av samme kjønn.
Ja, jeg gjør ikke det nå mer.
Nei, du har gjort det tidligere.
Jeg har gjort det, ja.
Ja. Og tenkte du sånn, ja, I det skjeve miljøet og I den tiden vi I nå da, hvor det både Pride og Black Lives Matter som veldig oppe, hvordan det med rasisme I det skjeve miljøet I dag?
Skjeve folk like rasistiske som andre folk. Minst. Litt på samme måte som at jeg har lært rasisme fordi jeg har vært utsatt for mye rasisme. Så har jo skjeve folk lært undertrykking fordi de har vært utsatt for mye undertrykking. Så det ingen som kan være kjipe sånn som, altså så godt som skjeve folk kan være kjipe hvis de virkelig vil. Og det ikke sånn at veldig mange skjeve folk virkelig vil, men det noen. Og det nok til at det fryktelig vanskelig for mange, særlig for gutter, tror jeg, å være melaninrik I det skjeve miljøet. Og vi har jo hatt noen store utfordringer med organisasjonene våre også, som har valgt å være naive, som har valgt å ikke lære, som har valgt å ikke forstå, og som har gjort og sagt ting som helt hårreisende. Og så det en endring på gang der også, heldigvis. Man har liksom begynt å skjønne at interseksjonalitet en greie, og at det at man selv en undertrykt gruppe ikke en god grunn til å drive undertrykke andre. Så det skjer jo ting der også, men det har vært noen forferdelige hendelser. Og det fortsatt noen holdninger der ute som bare virkelig ikke greie, altså.
Tror du det sånn at vi, altså nå tenker jeg bare sånn generelt, folk som du sier tilhører disse gruppene, at vi som melaninrike kvinner leter etter forståelse hos hvite kvinner, at man tenker at de som selv opplever en eller annen form for undertrykkelse vil ha større forståelse?
Ja,
Tror du at man...
Det tror jeg. Ja. Mm. Jeg tror at man forventer det, og at man håper det, og også på et vis at man opplever det. Altså, mm. når man først... Hvite kvinner som vil forstå, forstår lettere enn hvite menn.
Ja.
De forstår på et mer emosjonelt plan enn hvite menn.
Når du først bryter gjennom den.
Ja, og det samme gjelder jo da hvite homofile menn, transpersoner. Ikke sant? Ja. At folk som selv har vært utsatt for en eller annen form for gruppebasert undertrykkelse, forstår mye, mye lettere hva det handler om enn andre.
Ja. Mm.
Og i Norge så er det jo da heterofile hvite cis-menn som rett og slett ikke har de erfaringene som gjør at de kan forstå på et emosjonelt plan, tror jeg. Mm. Men det betyr jo ikke at de ikke kan forstå intellektuelt og virkelig ønske å gjøre noe med det. Og, altså, noen av de aller flotteste antirasistene vi har er hvite heterofile cis-menn.
Ja.
Men de er også veldig bevisste på sin posisjon som hvite heterofile cis-menn. De skjønner hva det innebærer, og de skjønner at det er veldig mye de aldri kan skjønne.
Mm. Mm.
Og noen av dem har jo aktivt gått ut og liksom lett etter minoritetserfaringer for seg selv, reist til steder, oppholdt seg i miljøer hvor de er minoritet.
Ja.
Mm. Fordi de ønsker seg den erfaringen, fordi de skjønner at, at det gjør dem til lurere mennesker.
Mm.
Ja, nei, men det er så viktig å sette ord på dette her, da, for jeg tror at det er fortsatt, det er, eller vet, at det er jo mange som mener at så, ja, selv om jeg er mann og heterofil, så klarer jeg å forstå alt, fordi jeg forstår jo alt uansett, på en måte.
Ja, for altså, det er jo det store problemet med hvite heterofile cis-menn, er jo at de har jo lært gjennom hele sitt liv at de forstår alt. Og at de har troverdighet. Og det er klart at når du er barn og folk tror på deg, så tror du at du har troverdighet, da. Mm. Når du er barn og folk stoler på deg, og folk lytter til det du sier, så tror du at det du sier er viktig. Verden forteller deg det.
Mm.
Så det er jo veldig, veldig vanskelig bare det å innse at det var en urettferdig fordel du fikk. Det var ikke noe du fortjente. Det er ikke sånn at du skjønner alt bare fordi du er hvit heterofil cis-mann.
Ja. Det er ikke en sånn automatisk knapp hos deg som sier
Nei, men jeg tror at det er jo like vanskelig for dem å skjønne som det er for meg å skjønne at jeg faktisk er likeverdig, og at min stemme faktisk skal være nok. At jeg faktisk har troverdighet, at jeg faktisk er et rasjonelt menneske, når jeg har lært noe annet.
Ja.
Det å lære å stole på meg selv, og det å lære å liksom forlange at verden skal se meg som menneske.
Mm.
Og som fullverdig menneske, det er ikke noe lett for meg. Jeg skjønner jo at det ikke er noe lett for dem å lære noe annet. Og så er jo det jeg skal lære er jo mye mer behagelig for meg enn det de skal lære. Så jeg skjønner jo at det er vanskelig. Det er jo et godt poeng, ja.
Forbundet med litt mindre smerte.
Ja, altså jeg skal jo lære noe som er positivt for meg. De skal jo lære noe som ikke er så positivt for dem.
Mm. Nei, og det er klart at det å på en måte dele likt, når du har vært vant til å få alt, føles jo urettferdig.
Selvfølgelig.
Og særlig når du ikke liksom, har gjort noe galt. Altså, jeg tenker vi knytter jo veldig mye opp til, liksom, du så fint sa at, om din kone, at hun ikke har noe skyld.
Mm.
Og jeg føler at veldig ofte så er det det blir sentrert rundt det med en gang man starter en rasismedebatt. Så er det bare sånn, ja, men det er jo ikke min skyld. Det er bare sånn, men ingen her har nevnt skyld.
Nei.
Jeg snakker
det er
ditt om
ansvar.
Nei.
Vi snakker om ansvar, ikke om skyld.
Mm.
Og det synes jeg ofte... Jeg føler i hvert fall at jeg har bedre samtaler når jeg klarer å få de andre til å forstå det.
Ja.
At vi har det som grunnlag, at vi tar vekk skylden, da.
Men skamfølelse er jo en veldig lite... Altså, det er en følelse som stenger for intellektet i veldig stor grad.
Ja.
Man blir ikke noe lur av å gå rundt og skamme seg. Det er veldig, veldig vanskelig å tenke.
Mm.
Da handler man liksom mye mer på automatikk og vil forsvare seg. Så det er en sånn vond følelse. Man vil bare at det skal gå bort, og så gjør man hva som helst for å få det til å slutte.
Man blir desperat på en måte, ja. Mm. Nei, jeg synes, ja, jeg er veldig enig i det. Så jeg føler at jeg har lært mer jo eldre jeg blir, så lærer jeg mer at den skamretorikken ikke det ikke en vei å gå.
Nei.
Og den, jeg ikke tjent med den, og andre ikke tjent med den. Så heller prøve å på en måte, ja.
Og det gjelder kanskje særlig menn, fordi kvinner jo vant til å bli skammet.
Mm.
Det finnes jo knapt en kvinne som ikke liksom har blitt skammet av sine omgivelser på et eller annet tidspunkt i livet.
Mm.
Og det en følelse man som kvinne liksom tvunget til å lære å håndtere.
Mm.
Mens mange menn har veldig liten trening i å føle skam.
Mm.
Mm. Og da skjønner jeg jo også at det blir veldig vanskelig å skulle håndtere sin egen skam på, med noe annet enn liksom aggressivitet og tilbaketrekking. Da.
Ja, mm. Det veldig sant. Et veldig godt poeng, ja. Ja. Det blir jo nesten umulig, tenker jeg da. Altså, at man klarer det ikke.
Nei, man må det skal litt trening til.
Mm.
Og det jo noe menn definitivt burde trene på. For det en god ting å kunne håndtere sin egen skam.
Definitivt.
Å kunne vurdere hvorvidt det noe man egentlig trenger å føle, og hvis det noe man trenger å føle, hva skal jeg gjøre med det?
Ja.
Hvis ikke, hvordan skal jeg legge denne følelsen bort?
Mm.
Men akkurat når det kommer til rasisme, så trenger man jo ikke å føle skam.
Nei.
Det er en helt unødvendig, unyttig følelse i denne debatten.
Mm. Mm. Det er sant.
Det et utrolig godt poeng. Altså, jeg hørte alle det. Kan du si det en gang til? Jeg føler at det var en sånn...
Vi trenger ikke bruke energi på å skamme oss. Det veldig dårlig bruk av energi.
Mm.
Eller å skamme hverandre.
Mm.
Bruk energien på å være en aktiv antirasist, i stedet for på å skamme deg over dine egne rasistiske impulser.
Mm.
Vi har dem alle sammen. Det litt som at det lukter vondt når vi promper.
Ja, det sånn. Det gjør det.
Det gjør det. Vi bruker ikke energi på det.
Nei. Jeg liker bildet der.
Enkelt og greit.
To the point.
Mm. I boken så snakker du litt om din sønn,
ja,
som hvit.
Ja.
Hvordan har det for deg det å oppdra en hvit gutt? Jeg vet ikke om han heterofil cis. Så, ja,
forløpig er han heterofil cis. Han jo ja. 16, så things might change. Men forløpig så har jeg altså en hvit heterofil cis-sønn. Og det er jo veldig rart. Det har vært veldig rart for meg å måtte forklare rasisme til mitt eget barn. Å måtte ta den samtalen fordi at han opplever det ikke selv.
Mm.
Og nå er han ikke helt sånn passable lenger. Nå har han vokst seg stor og har noen mer tydelige afrikanske trekk og sånn, men som lite barn så var han lyseblond.
Mm.
Og hadde knapt krøller, og det var ingen som liksom tenkte tanken på at jeg skulle ha født han. Alle antok at det var den andre moren han som hadde født han.
Mm.
Og det jo litt rart når liksom dine egne erfaringer og ditt eget liv blir utrolig forskjellig fra livet til barnet ditt. Og så tenker jeg at sånn har jo foreldrene mine hatt også.
Mm.
Mamma som hvit og har oppdratt et melaninrikt barn. Pappa som utlending og har oppdratt et norsk barn.
Mm.
Og pappa som da har oppdratt et melaninrikt barn i en hvit kontekst. Han var selv 11 år første gang han hadde en samtale med et hvitt menneske.
Hm.
Det klart at det...
Ja.
Vi gjør så godt vi kan. Vi navigerer det etter beste evne.
Ja.
Jeg jo alltid litt redd for at jeg har feilet. Jeg alltid litt redd for at det ting jeg skulle ha fortalt og skulle ha forklart og skulle ha snakket om som jeg ikke har tenkt på at man må snakke om med hvite barn. At det ting jeg liksom har tenkt at han har fått automatisk via bare å være familie, liksom. Mm. Som han kanskje ikke har fått, jeg vet ikke.
Det, ja.
Han har blitt en immer bra 16-åring, da.
Han det lover jo godt å
tvile etterpå.
Så aller verst har det jo ikke gått, tror jeg.
Men du sier nå at han har fått litt mer afrikanske trekk. Har det endret noe for hans hverdag?
Ikke foreløpig. Altså, vi bor jo på Grünerløkka, eller han har gått på Grünerløkka skole, og på Sofienberg skole. Altså, det er alle mulige farger og herkomster og alt, liksom. Mm. Og det har nok vært mer status enn problem å ikke være bare norsk.
Ja.
Og nå skal han gå 2 år på en internasjonal skole med studenter fra hele verden. Mm. Jeg tror liksom ikke at det har endret seg noe sånn veldig for han.
Mm.
Og han er ikke, altså, han er ikke åpenbart ikke bare norsk.
Mm.
Men han opplever nok nå at flere kan spørre.
Ja. At flere ser at det er...
Ja, at man kan
jeg kan jo kanskje skjenne meg litt igjen i akkurat den, i og med at jeg er jo også veldig lys.
Ja.
Og det var en av de tingene som jeg tenkte å snakke med. Du nevnte jo passing.
Ja.
Og det er jo et sånt amerikansk fenomen.
Ja, det trenger vi også egentlig et norsk ord for. Ja. Passere, det er jo egentlig...
Det føler jeg at nå, den oppgaven, Guro, den fikser du.
Jeg skal tenke på det.
Vi har ikke så mye å gjøre.
Nei, det er ikke sånn at vi har travel.
Bare ta den.
Nei, men nå, altså, i går fikk jeg penger til å skrive en ny bok om antirasisme.
Gratulerer.
Takk. Hvis det noen som har forslag til hva den skal hete, så er det bare å rope. Sønnen min mener det må rime, så han foreslår antirasismens mekanikk. Men nice. Det blir mer.
Mm.
Det blir mer.
Og det er veldig, det er godt å høre.
Det blir ikke en bok jeg bare kan vrenge ut av meg selv på samme måte som jeg gjorde med rasismens politikk. Her må det leses og studeres og intervjues og ja.
Det gleder vi oss veldig. Den
ultimate guiden til antirasisme på norsk.
Yes! Vi gleder oss veldig. Vi er klare for å si sånn. Vi kjøper masse.
Det blir veldig gøy å endelig kunne begynne med det.
Mm. Det er spennende. Jeg bare tenkte på i forhold til passing da, og dette begrepet med det å kunne passere som hvit. Jeg har jo noen ganger opplevd at folk har prøvd rett og slett å hvitvaske meg. Du snakket jo om det å være hvit på innsiden. Mm. Og noen har prøvd å bortforklare at jeg ser annerledes ut. Og at ja, nei, men det er fordi du har litt krøller, og det er fordi sånn og sånn. Men egentlig så ser du, men bare sånn, hvis du slår opp på Ola Kari Nordmann, så er det ikke jeg som kommer opp. Den opplevelsen har jeg hatt nok ganger til at jeg ikke trenger å sette opp spørsmålstegn ved det. Men jeg lurte på om for meg så føles det som om jeg har blitt lysere med årene, altså sånn, ikke bokstavlig talt, men for folk.
Mm. Men det er ikke så rart, for jo mer mangfoldig samfunnet er, altså jo flere forskjellige typer utseende man ser rundt seg, jeg tror kanskje at folk blir mindre sensitive på annerledeshet, da.
Mm.
Det skal litt mer til før du blir markert som annerledes nå, enn det gjorde for 20 år siden.
Ja.
Fordi folk er vant til å se mer annerledes sett, så det skal liksom... Mm. Ja, jeg tror kanskje at det er færre av de som faktisk er 100% etnisk norske og aldri har kommet fra noe annet sted og ikke engang har en kvart same i slekta.
Mm.
Men altså, du vet disse veldig mørke vestlendingene, for eksempel, ja, ja. Som et eller annet sted bak der, så er det en landblåst portugiser. Da jeg vokste opp, så ble jo de veldig ofte tatt for å være utlendinger.
Mm.
Og det tror jeg kanskje skjer i mindre grad i dag.
Ja.
At man liksom har et litt mindre snevert bilde av hvordan en norsk ser ut, da.
Mm. At det har faktisk blitt større. På en måte,
ja, altså,
da.
ikke så minimalt, bevisst blitt større, men at altså brillene man ser verden gjennom endrer seg litt etter hvert som man får annet input, liksom.
Ja.
Jeg fortalte min mor om at vi skulle lage denne podcasten, og hva den skulle handle om, og det å være norsk afrikaner i Norge. Og moren min var sånn, hæ, er Siv? Er hun afrikaner? Og mamma har jo kjent Siv en tid, og vært i, møtt dem mange ganger. Liksom, ja, så,
det hadde hun ikke.
Hun skjønte ikke. Bare, hæ, er Siv? Det hadde hun ikke. Så tenker jeg, jeg er jo veldig melaninrik, så nå er mamma vant til meg, så da blir jo Siv
blekvis.
Ja. Men blir ikke solkrem sånn, du?
Jeg må det, vet du. Jeg blir solbrent.
Det må jo ikke vi andre.
Du burde, Maria, men...
Nei, vet du hva, Maria?
Det er faktisk 50.
Vi trenger melaninen. Vi trenger D-vitaminene våre.
Jeg trenger D-vitaminene mine, men jeg må faktisk bruke litt solkrem. Ellers så går det gærent. Life struggles.
En annen ting som jeg har sett veldig... Kommer litt sånn opp... Kanskje veldig mye før, men også litt nå under denne tiden vi er i, hvor alle snakker om rasisme, så dukker dette opp med omvendt rasisme. Hva sier vi om omvendt rasisme, og hvordan kan man få det inn sånn at man kan bare slutte å bruke det begrepet?
Altså, for det første så er jo det å sette omvendt foran rasisme, det blir jo helt, altså, det blir totalt meningsløst. Rasisme er rasisme, uansett hvem det rammer. Men rasisme i Norge rammer ikke etnisk hvite nordmenn. Ferdig snakket.
Men de påstår at de gjør det.
Ja, vis meg en etnisk norsk nordmann som ikke har fått jobb fordi han er etnisk norsk nordmann, og så skal jeg si ja.
Så skal vi ta det derfra.
Ja, skal vi ta det derfra.
Men er det da heller det at de, liksom, å gi dem ordet diskriminering, forskjellsbehandling, at de heller bruker de ordene enn tyr til rasisme-begrepet?
Ja, altså de fleste av de historiene handler jo om mobbing og utstenging. Det handler om barn, og det handler om mobbing og utstenging. Og mobbing tenker jeg på en måte at, altså jeg har blitt utsatt for veldig alvorlig mobbing selv. Og jeg kan kalle det rasistisk mobbing, fordi de sa jo at de mobba meg fordi jeg var brun. Men jeg vet at hvis jeg hadde vært i den samme posisjonen og ikke vært brun, så hadde jeg blitt mobba likevel. Da hadde det bare vært fordi jeg hadde stor rumpe, eller fordi et eller annet annet. Det som var rasistisk med det, var at det fikk pågå på den måten det fikk pågå, og så åpenlyst og så lenge, uten at noen greip inn. De voksne rundt meg var rasister.
Ja.
Men barn som mobber, mobber jo ikke andre fordi det er noe galt med de andre. De mobber jo andre fordi det er noe galt med dem selv.
Ja.
Ikke sant? Det er en måte å hevde seg på som ikke har noe som helst med mobbeoffer å gjøre. Og det, jeg er lærer. Jeg har jobbet som lærer i mange, mange år. Jeg har sett noen mobbesituasjoner. Og jeg har sett hvordan barn som blir fortalt at de er på en eller annen spesiell måte, eller at de har en eller annen egenskap, veldig, veldig raskt begynner å tro det selv, og begynner å oppføre seg sånn, og leve som om de var det menneske de blir fortalt at de var. Og så kan du ta den ungen, og så kan du putte den ungen i et annet miljø, og så blir det liksom så utrolig åpenbart at det barnet ble ikke mobba fordi det var genert. Det ble ikke mobba fordi det var aggressivt. Det ble ikke mobba fordi... For ingen av de er ingen av de tingene i et annet miljø, ikke sant? De ble mobba fordi de ble mobba. Og så ble de... i mange tilfeller til det de ble fortalt at de var, fordi de ble mobba. Og jeg tenker at veldig mange av disse historiene som serveres som omvendt rasisme, det er mobbehistorier. Og det er klart at hvis du har en klasse hvor mobbeoffere er den ene hvite i klassen, så vil det være det du tar vedkommende på.
Ja.
Rasisme er det i det øyeblikket de voksne på skolen gir dette mindre oppmerksomhet og behandler det som noe som mindre alvorlig, fordi barnet hvitt.
Ja.
I det øyeblikket barnets foreldre når i mindre grad frem til skolen enn foreldrene til de andre barna, fordi foreldrene hvite.
Ja.
I det øyeblikket barnets foreldre har færre muligheter til å nå fram andre steder i systemet, ikke kan bare bytte skole, ikke kan liksom gjøre noen sånne ting, at man låst i den situasjonen på en annen måte enn man ville vært hvis man hadde en annen hudfarge, da kan man begynne å snakke om rasisme. Men jeg veldig skeptisk til å kalle mobbing rasisme, uansett hvilken farge man blir mobba for å ha. Fordi altså, når tjukke barn blir mobba, så ikke det fordi de tjukke. De aller færreste tjukke barn blir mobba. Det fordi mobberne idioter.
Ja.
Når barn med stor nese blir mobba, så har de ofte ikke stor nese engang. De bare blir fortalt at de har stor nese.
Ja. Så det at vi har mindre fokus på at noen ting galt med den som blir utsatt for noe, men at det er de som utøver det. Det der problemet ligger.
Ja.
Det var veldig, ja. Det låter både rett og rimelig og et fornuftig blikk, da, som du sier. Altså det at det blir jo da veldig mange flere lag med en gang man kommer inn i rasismen i det.
Ja.
Som du sier, at man ikke kommer fram, man ikke blir hørt, ting blir ikke gjort.
Nei. Og det jeg kan se for meg, uten at jeg har ikke jobbet på noen av de skolene, men det jeg kan se for meg at man kan oppleve, er jo at man som hvit i en klasse eller på en skole hvor det veldig få hvite, kan bli sett som så ressurssterk at man får mindre voksenoppfølging.
Ja.
Eller bare det at det er så mange elever som har så store problemer. Fordi at da snakker vi om områder, dette har jo ingenting med hudfarge å gjøre, men det har med klasse å gjøre. Da snakker vi om områder hvor det er store sosiale problemer, hvor det er mange barn som er traumatiserte, og det er mange barn som har traumatiserte foreldre, og det er mange barn som vokser opp i fattigdom, og det skaper noen utfordringer som er veldig tidkrevende for en lærer å jobbe med. Det er forferdelig tidkrevende å undervise fattige barn. Fordi fattige barn har så mye tilleggsproblematikk som man må jobbe med, man må jobbe seg gjennom, og de har krav på denne hjelpen, og man må ta alle disse møtene med alle disse instansene. Og at det dermed blir mindre tid igjen til de barna man ser på som ressurssterke. Sånn at hvis man da som hvitt barn blir sett på som automatisk ressurssterkt, og så blir utsatt for mobbing, så har jeg full forståelse for at man kan oppleve at skolen ikke tar det på så stort alvor som man tenker at de burde gjøre, og som de kanskje ville gjort et annet sted. Men det handler jo om ressursmangel.
Ja.
Ikke om rasisme.
Det handler om andre ting.
Det er ikke sånn at skolen tenker at barnet ditt er mindre verdt fordi det hvitt.
Nei.
Det er sånn at skolen din tenker at vi må prioritere. Og vi prioriterer de barna som ikke får mat.
Ja.
Høyest her, liksom.
Ja.
Ja. Eller som man veldig ofte gjør, man prioriterer de utagerende barna.
Ja, man prioriterer jo ofte det som syns, da, tenker jeg, det som
det er umulig å unngå å ta tak i, fordi at det går ikke an å drive undervisning i dette rommet når lenge det barnet henger i taklampa og skriker.
Ja.
Vi må gjøre noe med det, liksom.
Skjønner ikke hva du mener.
Nei, men Guro, nå har jeg kommet litt til vei som det er.
Så trist.
Ja, dette var veldig... Altså, vi må jo bare... Du må jo komme tilbake.
Veldig gjerne.
Det er jo det vi kjenner på. Vi må bare snakke mer.
Vi må snakke mye mer, og høre om hvordan det går med skrivingen, og når du har fått blitt ferdig med den nye boka di og sånt.
Det er en stund til også, det må jeg bare si. Det er litt skummelt å si, nå begynner jeg å skrive en bok, fordi det er 2 år til den er ferdig.
Da kan vi snakke med deg underveis. Det er fint med underveissamtaler. Det synes jeg... Du har mye å melde, og vi vil gjerne høre hva du har på hjertet.
Så, før vi sier takk for noe, så har vi en sånn quickfire round. Det kommer mange spørsmål som du har bare Du har ska tänka fort eller kommer svaret fort då?
Shit.
Det är random shit. Så nu måste du bara ta bort akademiska brillorna och så köra på. Okej. Okay. Från en skala eller på en skala från 1 till 10, hur rar är du?
Hur rar är?
Ja.
9.
9. Okej. Hvis du var en frukt, vilken ville du varit?
Kan alltså vilken har jag lust att vara eller vilken vill jag faktiskt vilken frukt ligger jag på?
Vilken frukt är du, måte?
Vad heter sån där frukt som är sån väldigt piggete på utsidan?
Piggete på utsidan alltså.
Ja.
Ja, sån med sån väldigt piggete skall.
Oh, ja, lyse eller något sånt?
Ja, ett land.
Är inte den väldigt söt inne och sån ja, lyse. Ja.
Lyse, ja, definitivt en lyse.
Söt inne och piggigt utsidan på.
Nej.
Är den väldigt söt inne?
Ja, den är väldigt söt inne.
Okej. Okay. Ja, då vet jag inte helt om det egentligen var en
mer en droppe citron på.
Ja, lite mer droppe citron.
Ja.
Vad är ditt värsta mareritt?
Åh. Nej, det måste ju vara att vara instängd ett land ställe där alla är FRP-are. Det är faktiskt det är ett värre mareritt för mig än att vara instängd ett där var alla är sån rabiata si andra så hatar det.
Mm.
Ja.
Ja.
Det säger lite.
Ja, jag ska ha tid till att gå närmare in på det. Ja. Det tar vi till nästa. Ja,
vi tar det nästa gång. Vi lagrar.
Yes. Nämn en ting som folk tror är sant om dig men som inte stämmer.
Folk tror så mye rart. Kanskje det flest tror jo at alle romanene mine handler om meg selv.
Ja.
Det jo alltid litt sånn moro. Folk går liksom rundt og tror at jeg har gjort eller tenkt alle de tingene som romankarakterene mine har gjort og tenkt.
Mm. Spennende.
Hva gjør du for å ta vare på deg selv?
Jeg alene. Jeg sammen med gode venner. Jeg drikker champagne. Det veldig viktig.
Bobler bra. Å
unne seg boble. Mm. Og vanligvis så klemmer jeg mye. Mm. Og så står jeg på scenen. Det også faktisk... det self-care for meg å få stå på scenen.
Mm.
Med live publikum.
Ja.
Jeg gjorde det på onsdag for første gang siden 8. mars. Og jeg har følt meg sånn totalt healed siden.
Ja, det en egen energi. Det skjønner den.
Det det, altså. Hva tenker du om folk som spør, hvor kommer du egentlig fra?
Idiot.
Hva det beste komplimentet du noen gang har fått?
Du, vet du hva? Det fikk jeg her om dagen. Og det kanskje liksom feil å kalle det et kompliment, men jeg var liksom dritsliten og hadde løpt på posten for å rekke posten før 5 med masse bøker og var liksom på vei tilbake og skal opp alle 5 etasjene til leiligheten min. Og så utenfor huset mitt, i Trondheimsveien liksom, så det en bil som bare bråstopper. Og så det en fyr som jeg aldri har sett før som lener seg ut av vinduet og gjør Black Power hilsen til meg og så kjører de videre. Og det var bare sånn, takk skal du faen meg ha! So made my day!
Ja, ja.
Jeg skjønner.
Det er episk.
Mm. Virkelig.
Siste, Ola Nordmann, med eller uten ski?
Jeg skjønte ikke helt spørsmålet. Altså, jeg synes jo alltid med ski er best. Hvis det bortover ski. Jeg veldig, veldig glad i bortover ski.
Altså, vi bare...
Det er et åpent spørsmål.
Ja. Ja, nei, altså, Ola Nordmann, jeg driter jo om Ola Nordmann går på ski. Jeg vil gå på ski.
Ja, bortover ski.
Ja, jeg vil gå for bortover ski.
Ja. Da har vi notert oss det.
Altså, forresten, jeg liker kanskje egentlig Ola Nordmann best på ski, fordi når man går på ski da, og ser det som jeg gjør, og for eksempel ikke har giddet å ta med seg alle de smørningsboksene, og oppdager at før ikke helt sånn som man trodde at det var, og har smørt seg bort litt, så står det alltid en Ola Nordmann et eller annet sted i løpet,
Og når man og smører skiene sine, og når man da sånn, hei, du kan ikke få låne litt av den helt riktige smøringen du har der, så vil Ola Nordmann ikke bare låne bort smøringen sin, men smøre skia for deg, og beklage at han ikke har med seg en portabel preppebu. Det er ingen som er så serviceinnstilte som Ola Nordmann på ski.
Det er kanskje der vi har gått feil, da. Egentlig så burde vi bare alle sammen være ute og gå på ski.
Ja, det er ingen det. Som er så hyggelig.
Vi har bomma, Maria. Vi har bomma.
Ja, ja jeg må, det må jeg ta litt til etterretning.
Jeg kjenner at jeg skal tenke på det, og kanskje sove på det en fem år eller noe sånt.
Cirka. Går dere ikke på ski?
Jeg hater bortover ski.
Jeg har gjort det nok på tvang i skole og hjemme og sånn. Så da jeg var fri fra det, så var det sånn, free at last.
Nei, nei, dere må være med å gå på ski. Dere må være med meg å gå på ski. Det moren, er så deilig å gå på ski.
Moren min var sånn, vi dro alltid på vindferie, og da måtte jeg ha en dag hvor jeg gikk på bortover ski. Jeg elsket jo slalom, det synes jeg kjempegøy. Men det var en dag på bortover ski, og det var mye sånn, hun fant opp et sånt system med piller, med sånne små sånne gump-pastiller og sånn. Så jeg fikk da, det var bensin, så når jeg hadde gått litt grann, så fikk jeg en til. Men hvis jeg ble litt utålmodig og ville ha, liksom, det kommer ikke fort nok, jeg trenger mer bensin, så bare veltet jeg over på siden og ble liggende. Det var min strategi. Så jeg var sånn, jeg vil ikke mer, jeg har gått nok. Boom.
Jeg er sånn, jeg vil heller gå for beina enn på ski. Det er min greie. Vet ikke, jeg er født med, føtter. Det er
du er født med føtter.
Ikke ski.
Men man kan ikke stå nedover bakker på beina. Og når man går på beina, så må man liksom, man må passe på hvor man tråkker og så.
Det må man på ski også da.
Nei, du kan bare gå i skiløypa, og så kan du bare la tankene fly, og så trenger du ikke fokusere på noen ting. Og plutselig så har du liksom gått en mil, og så er kroppen drithappig.
Jeg hører at du sier dette.
Vi må ha en sånn melaninrik debatt om ski.
Jeg føler mer at vi må ha en melaninrik skitur. Melaninrik skiklubb, faktisk. Oslo melaninrik skiklubb.
Ja, det skal jeg starte. Ja. Det blir det nye prosjektet.
Ja, ja. Det blir det nye prosjektet.
En men altså, hvis, du gjør det, hvis du gjør det, da skal jeg bli med på ski.
Veldig bra. Ja. I'm gonna take you up on that.
Ja. Nå har jeg sagt det her på podcasten, så nå...
It's on tape.
Og når du blir sett, så er det snart skiter igjen.
Ikke sant? Det er snart. Kan jeg øve litt?
Ah, men du, Guri, tusen takk for et informerende og smart og veltalende og alt mulig bra intervju. Nå har ikke jeg mistet alle mine ord, fordi jeg er... Du vet, noen har nettopp født, og har ammetalkegreier, så er ordene bare... Så det er veldig bra, det er
bra å lage en podcast. De kommer aldri tilbake, da.
Nei, det er det også. Jeg merker at jeg bare... Når er det jeg blir meg selv igjen?
Never. You're done for now.
I know. Så jeg bare sånn, det er bra at vi lager podcast nå, da, når jeg ikke har ord lenger.
Men tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var så hyggelig å ha deg på besøk.
Det har vært virkelig. Veldig, veldig hyggelig å være her.
Ja. Det er litt av en... litt av en dame. Som jeg får lov til å rette meg selv opp og si Guro Sibeko. Ikke Guri. Sorry, Guro. Slip of a tongue. Så ja, men... Guro Sibeko, hun finner du på Facebook. Der hun på, står hun som Yabusile Sibeko. Da kan du følge henne der. Og hun skriver masse smarte ting, som du hørte. Hun sier mye smart, og skriver mye smart.
Yep.
Og morsomt. Så hun
vi gleder oss til neste bok.
Ja, definitivt.
Og jeg tror definitivt.
Hun er frid å følge på Facebook, rett og slett.
Jeg tror definitivt jeg skal lese den boka om faren hennes. Den har jeg skikkelig lyst til å lese.
Ja. Vi må legge ut et bilde av faren hennes. Det er heftig.
Ja, det er sinnssykt kult.
Mm.
Det er, faren min var kul, men faren hennes bare, han tar kakas.
Ja, det er awesomeness.
Ja, kriger hjertet.
Sånn. Ja.
Ja, nei, jeg blir helt sånn matt. Det så mye å tenke på og fordøye og ta med seg videre, tenker jeg. Hun skriver så klokt og klart, ikke minst for min del. Og jeg jo veldig spent på å se om om det blir noe melaninrik skiklubb, da. Fordi da må jeg ut og gå på ski. Det
tenker vi må lage, som poll på Instagram, sånn, vil du bli med i melaninrik skiklubb, så ser vi hvor mange som vil gå inn.
Er det interesse der ute, liksom?
Er det interesse? Og så får vi sende svaret til Guro og se hva hun gjør med det.
Jeg lurer liksom, jeg må bare stokke opp på sånn gump, som jeg synes når jeg var liten.
Ja, ikke sant.
Sånn at jeg har litt bensin å gå på.
Ok, men da er det altså 1-0 til Ola Nordmann med ski, da.
Mm.
Det er der vi er nå.
Ja, det er der vi er nå.
Så vi får se til jul
hvor, spennende
hvor vi er den.
Det er veldig spent.
Ja. Nei, Siv, vi får snakkes neste uke, da.
Ja, på fredag så legger vi ut hvem som er neste ukes gjester. Så det er jo bare å følge med. Lytt. Bare å følge med. Tell your friends. Spread the word. Og vi snakkes, da.
Ses vi vanlig.
Jep.
Da jeg var young, gifted and black, så gikk jeg gjerne først i demonstrasjonstog med megafon. Amandla, ropte jeg. Det betyr makta. Away to, svarte de andre. Det betyr til folket. Vi mente jo knus apartheid, slipp Mandela, frila de hvite for svi, men jeg ropte Amandla, og de svarte Away to. Selv om makta til folket, det ville ikke gitt meg noen nærhet til makta. For meg var folket en fjern masse som massekommuniserte seg til massepsykose. Folket var et masseødeleggelsesvåpen, og jeg skalv i buksene, jeg skalv i hjertet. For folket likte jo ikke homor, likte ikke punkere, likte ikke svartinger, likte ikke anarkister, likte ikke meg. Og folket hadde fakler å tenne bålet med. Folket hadde slipestein, og kvestet står det med. Folket var bødler. For meg var folket en liten redd mann, full av hat og forakt, bevæpnet med manifester, raseteori og maskingevær som tømte magasinene i kroppene til barna våre. Og så fikk jeg se folket, med hjertet i den ene hånda, folket med roser i den andre hånda. Ingen fakler, ikke noe stål. Og jeg skjønte at folket er jo svartingbønder. Folket er homofiskere, folket er punkadvokater, anarkist sosialarbeidere, folket er gudløse prester og imamer som elsker Jesus, folket er økonomer som ikke er religiøse nok til tro på økonomisk teori, folket er ikke dere, det er vi. Og nå mener jeg det jeg ropte den gangen. Amandla! Gawetu!
Vannhullet podcast er laget av Siv Misen og Maria Liholt. Musikken er laget av Olve Flakne. Husk å abonnere på podcasten, følg oss på Instagram og Facebook. Lik og del. Vi ses ved Vannhullet.